Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj od preko 20 svojih poslovnica u zemlji okuplja vodeće stručnjake za mnoge svetske jezike. Pa ne čudi što klijentima nudimo i prevod sa japanskog jezika na švedski. U ovom slučaju je u pitanju direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a samim tim što naš tim čine i prevodioci i sudski tumači, klijente očekuje kompletna obrada svih tipova dokumenata, tako da će oni u relativno kratkom roku dobiti ne samo preveden dokument, već i overen, i to pečatom sudskog tumača. To jest, imat ćete dokument koji je u potpunosti spreman za dalju upotrebu. Međutim, da ne bi bilo zabune, moramo da informišemo klijente o tome da zakon navodi da se za određena dokumenta uz prevođenje sa japanskog jezika na švedski i overavanje od strane sudskog tumača očekuje i overa posebnim pečatom koji može da se dobije isključivo u nadležnim službama koje postoje pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Reč je o stavljanju takozvanog apostil pečata, koji je znan još i pod nazivom haški, a koji se ne stavlja na sva dokumenta, već isključivo samo na ona, za koja navodi zakon, i to uvek na tačno određen način. Pod tim mislimo na overavanje haškim pečatom, ili pošto prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu, ili na samom početku procesa. Zato jeste bitno da dobijete sve informacije na vreme, kako biste u velikoj meri uštedili svoje vreme. Prilikom slanja dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na švedski, dužni ste da nam dostavite i originale, koji će biti korišćeni za upoređivanje prilikom overavanja, tako da se proces slanja dokumenata na prevod donekle razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja koje obrađuju prevodioci i sudski tumači, jer njih možete da nam pošaljete na obradu i preko maila. A dokumenta šaljete ili kurirskom službom, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest i da ih donesete lično. Dozvoljeno je slanje dokumenata na mail ukoliko je u pitanju hitan prevod, a naknadno se vrši dostava originala. Kada prevodioci i sudski tumači izvrše obradu svih onih sadržaja koje su klijenti dostavili na prevod sa japanskog jezika na švedski, možemo da ih isporučimo na određenu adresu, pošaljemo mailom ili da ih uručimo klijentima lično u prostorijama naše poslovnice. Slanje na mail prevedenih sadržaja je moguće samo ukoliko nisu u pitanju dokumenta, a uz to navodimo i da se slanje na adresu naplaćuje prema važećoj ceni u kurirskoj službi koja isporučuje pošiljku. Prema zahtevima klijenata obrađujemo apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, a pod tim primarno mislimo na sva lična, odnosno dokumenta koja se tiču nauke i obrazovanja, a to su nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena i druga, kao i na sva pravna akta, kao što su sertifikati, tekovine Evropske unije, punomoća za zastupanje, licence, ugovori, presude o razvodu braka, sudske tužbe, odluke, žalbe, presude i rešenja i ostala. Prevodilac i sudski tumač vrše obradu lekarskih nalaza, kao i građevinskih projekata, ali i svih ostalih dokumenata, koje ulaze u sastav ne samo medicinske i građevinske dokumentacije, nego i tehničke, odnosno tenderske. Obradit ćemo i ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama kad god je to potrebno, što podrazumeva prevođenje sa japanskog jezika na švedski za različite vrste uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti. Klijente kod nas očekuje i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za knjige, odnosno udžbenike i dela književnosti, kao i za reklamne materijale, te one koji su vezani za oblast interneta, a to su softveri, sajtovi, online prodavnice, katalozi i druga. Spremni smo da izvršimo i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na švedski, te da klijentima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Napominjemo da su prevodioci i sudski tumači, koji čine naš tim, u potpunosti osposobljeni ne samo za simultano i konsekutivno, nego i za prevođenje uz pomoć šapata. Novinske članke, ali i različite vrste časopisa, odnosno tekstove bilo koje tematike, takođe obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A klijentima nudimo i uslugu redakture, koja se odnosi na sve one sadržaje za koje je neko već izvršio prevođenje sa japanskog jezika na švedski. Ali to nije učinio dovoljno kvalitetno, pa je potrebno da lektori i korektori izvrše određene ispravke. Crtane, ali i igrane, odnosno dokumentarne i ostale vrste filmova, zatim reklamne poruke, informativne kao i obrazovne, te zabavne emisije i serije, isto prevodimo u pomenutoj kombinaciji. A sve zainteresovane klijente kod nas uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na švedski očekuje kako usluga titlovanja, tako i njihovo sinhronizovanje. Prevod tekstova iz oblasti sociologije sa japanskog jezika na švedski. Ukoliko su vam potrebni prevodi tekstova iz oblasti sociologije sa japanskog na švedski jezik, bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaj, nema nikakvog razloga za brigu, jer su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u potpunosti osposobljeni za njihovu obradu. Prednost prevođenja ovakvih materijala leži u činjenici da ih klijenti mogu poslati preko maila, a isto tako i dobiti nakon završetka obrade. Prevodilac i sudski tumač su spremni da obrade i tekstove iz oblasti medicine, farmacije, odnosno filozofije i nauke, kao i obrazovanja, psihologije i komunikologije, ali i one koji su vezani za oblast politike, marketinga, finansija i bankarstva, kao i menadžmenta i turizma, odnosno prava. Zatim one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, ekonomije, ali i građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina. Također, na zahtev klijenata vršimo i obradu kako književnih dela, tako i udžbenika, odnosno članaka iz novina, te različitih vrsta časopisa, ali i online sadržaja, a to su web katalozi, aplikacije, sajtovi, softverski programi, online prodavnice i drugi. Svi zainteresovani klijenti kod nas mogu da angažuju i stručnjake koji su specijalizovani za usmeno prevođenje sa japanskog na švedski jezik, a prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše sve vrste usmenog prevoda, što podrazumeva primenu kako simultanog i konsekutivnog, tako i primenjivanje šapatnog prevođenja, a sve u zavisnosti od zahteva samog događaja koji se organizuje. Isto tako, u sklopu ove usluge, klijentima nudimo i po pristupačnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Prevođenje reklamnih brošura sa japanskog na švedski jezik. Prevod reklamnih brošura sa japanskog jezika na švedski podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači tom prilikom posebnu pažnju obratiti na oblikovanje reklamne poruke koja se u njima nalazi, a sve u skladu sa pravilima koja nameće švedski jezik. Oni će na taj način izvršiti profesionalno prevođenje pomenutih sadržaja, jer će svim potencijalnim kupcima proizvoda koji se nalaze u brošuri, odnosno usluga, a kojima je švedski jezik maternji, omogućiti najpre da se sa njima upoznaju na pravi način, a zatim i da počnu da ih kupuju, odnosno koriste, što jeste osnovni cilj obrade reklamnih materijala. Pored brošura, prevodimo i PR tekstove, odnosno plakate i reklamne letke i flajere, ali i kataloge. Pa čak možemo na zahtev klijenata da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na švedski za vizit kartice. Klijente kod nas očekuje i usluga kako lekture, tako i korekture, koja se odnosi isključivo na one materijale za koje je neko drugi već uradio prevod sa japanskog jezika na švedski, ali tom prilikom nije poštovao pravila struke, pa klijenti nisu zadovoljni takvim prevodom. A na zahtev obrađujemo i informativne, odnosno obrazovne te zabavne i dečije emisije, i to kako one koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji, tako i one koje se emituju na radiju. Osim emisija, prevodilac i sudski tumač obrađuju i filmove različitih žanrova, ali i serije, odnosno reklamne poruke, a u ovu uslugu je uvršteno i titlovanje prevedenih materijala, kao i njihova sinhronizacija. Prevodi medicinske dokumentacije sa japanskog jezika na švedski. Klijente kod nas očekuje i prevod medicinske dokumentacije sa japanskog na švedski jezik, što podrazumeva obradu kako lekarskih nalaza, tako i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima te specifikacija farmaceutskih proizvoda. Također, kada je to potrebno našim klijentima, vršimo obradu i poslovne, ali i dokumentacije za tendere, odnosno građevinske i tehničke, kao i svih ličnih dokumenata, a to su vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih i mnoga druga. Pored toga, prevodimo i sve vrste izjava i potvrda, ali i saglasnosti i uverenja, to jest ono dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, kada se to zahteva, kao i dokumenta iz oblasti sudstva, odnosno pravna akta. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog na švedski jezik kako za diplome i dodatke diplomi, odnosno prepise ocena i rezultate naučnih istraživanja, tako i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te potvrde o redovnom školovanju, odnosno naučne patente i mnoga druga slična dokumenta. Cena prevoda sa japanskog na švedski jezik ili sa švedskog na japanski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na švedski jezik ili sa švedskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.